قدیگا مامولک مالیه دوهی کجران خبرو سومالی یا اجانب اح ایا اغو باقی دولد سوگه سومالیا این ای قادو تلابوین دگ دگ اح او لحریرا دخلیگا ایا میزانی دا دولد ایا ولیبا قندراسی دا قدیگو وحی شایگان این دیبور دعیکوی مید دورشا دا ایا حلیگا کلگوک اح ای نیرادی ای عرقلدهیان کبکی میزانی دا باش عالم کسین جرسی سومالیا وربحینو قدیگو سو ساری مالیتی شای وحا سو اخیگی هارون معروف
koox khubaraha oo isugu jirta Soomaaliya iyo ajaanib ayaa ka digay in dawladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda hadii aanay kordhin dakhliga gudaha isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda la gaarin hay'adda lacagta adduunka IMF gudiga maamulka maaliyadda way ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya wakiil matali xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wakiil ka socda hay'adda IMF bankiga adduunka bankiga horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan midowga Yurub ayaa dawladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu ka badan yahay $5 million gudigu waxay sheegeen in dib u dhac ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday oo carqaladeeyay kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya waxay ka digeen gudigaasi in maamulka cusub uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 million si ay fursad u siiso dawladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaariso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban waxay sheegeen guddigu in koobidda hay'adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeya oo dhammaa $180 million oo u dhigantay 1/6 kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda hase yeeshee waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayo sida bankiga adduunka taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $83.4 million oo ay dheeraad ku ahayd $2.5 million oo laga helay dawladda Turkiga gudiga maamulka maaliyadda waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6.3 million waxay gudigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dawladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 170% sanadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2020 haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 220% taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 100% kharashaadka dawladda taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 million waxay gudiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya maadaama ay hay'adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17-ka bisha August ee soo socota in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo waxay sidoo kale gudigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasi hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayo wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wada xaajood toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyadda waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastline Explorations. Ayna isku diyaarso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Adeeyo maasiin Harun Macruuf oo warbixintaasi noo soo siinayay halkaas ka socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.